20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 17. je februar 2017. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska crkva pravoslavna slavila je prepodobnog Isidora Pelusiota i prepodobnog Nikolaja. Danas aktuelno. Na početku emisije da čujemo pregled najvažnijih događaja. U utorak 21. februara u 12. časova u svečanoj sali Matice Srpske bit će održana promocija knjige Spomenica povodom 30 godina arhijerejske i 25 godina mitropolitske službe visokoprosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija, egzarha najsvetijeg Pećkog trona. Istog dana bit će promovisana i knjiga Žitije svetog mitropolita Petra II. Cetinskog pustinjaka i Lovćenskog tajnovica. Srpsko kulturno društvo Slovo Ljubve organizuje premijerno prikazivanje dokumentarnog filma Miljana Gogića Čuvari o porodici Andrović Čuvarima krsta Svetog Jovana Vladimira. O filmu će govoriti njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, akademik Svetislav Božić, kompozitor muzike za film Milo Andrović i autor. Danas na praznik prepodobnog Isidora Pelusiota i prepodobnog Nikolaja, njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Đurđevi stupovi u Beranama u sasluženje bratije manastira. Njegovo preosveštenstvo, episkop Toplički, gospodin Arsenije, vikar Svjetejšeg Patrijarha Srpskog, služio je danas svetu arhijerejsku liturgiju u Patrijaršijskoj kapeli Svetog Simeona Mirotočivog u Beogradu. Na veliki praznik sretenja gospodnjeg njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej načalstvovao je svetom arhijerejskom liturgijom u manastiru svetog preobraženja gospodnjeg u Miltonu u Kanadi. Danas i sjutra u Baru se održava humanitarni turnir u malom fudbalu u organizaciji Pravoslavne crkvene opštine Bar, a sav prilog od turnira bit će doniran Barskoj bolnici. Akademik Matija Bećković uručio je zaduženima za obnovu srednjevjekovnog manastira Milentija u eparhiji Kruševačkoj prihod sa tradicionalne poetske predstave Veče sa Matijom. Eparhija Raško-Prizrenska oglasila se saopštenjem za javnost povodom antisrpskih grafita koji su osvanuli na nekoliko lokacija nedaleko od Srpske pravoslavne crkve u Gnjilanu, kao i na putu za selo Donja Budriga. Parastosom i pjesničkim časom juče je u crkvi Svete Petke u Lapljem selu obilježeno 16 godina od napada na autobuse Niš ekspresa u Livadicama nadomak Podujeva. 14. februara počeo je treći godišnji simpozion Instituta Svetog Sevastijana i Mardarija u San Diegu. U Petrogradu će 19. februara biti održan Međunarodni dan pravoslavne omladine.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo najavili. U utorak 21. februara u 12. časova u svečanoj sali Matice Srpske bit će održana promocija knjige Spomenica povodom 30 godina arhijerejske i 25 godina mitropolitske službe visokoprosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija, egzarha najsvetijeg Pećkog trona. Istog dana bit će promovisana i knjiga Žitije svetog mitropolita Petra II. Cetinskog pustinjaka i Lovćenskog tajnovica. O knjigama će govoriti njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, akademik Matija Bećković, akademik Miro Vuksanović i profesor dr. Dragan Stanić. Srpsko kulturno društvo Slovo Ljubve organizuje premijerno prikazivanje dokumentarnog filma Miljana Gogića Čuvari o porodici Andrović, čuvarima krsta Svetog Jovana Vladimira. O filmu će govoriti njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, akademik Svetislav Božić, kompozitor muzike za film Milo Andrović i autor, a premijera dokumentarnog filma bit će održana sutra u 19. sati u kripti Sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru. Danas na praznik prepodobnog Isidora Pelusiota i prepodobnog Nikolaja, njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Đurđevi stupovi u Beranama u sasluženje bratije manastira.
Danas aktuelno.
Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna sjutra obilježava zadušnice. U subotu pred mesopusnu nedjelju crkva nas poziva da se molitveno sjećamo svih onih koji su usnuli u nadi u vaskrsenje i život vječni. Hrišćanstvo je religija ljubavi. Hristos nije ostavio svojim učenicima neko učenje o individualnom spasenju, već zapovijest da ljube jedan drugoga. Ljubav predstavlja osnovi suštinu crkve. Grijeh je uvijek odsustvo ljubavi, a samim tim i odvajanje, izolovanost, rat protiv svih. Moleći se za mrtve, mi ih susrećemo u Hristu. U Hristu nema razlike između živih i mrtvih, jer su u njemu svi živi. Ljubeći Hrista, ljubimo sve one koji su u njemu. Ljubeći one koji su u njemu, mi ljubimo Hrista. Naša ljubav u Hristu održava ih živim. Njegovo preosveštenstvo, episkop Toplički, gospodin Arsenije, vikar svjetejšeg patrijarha srpskog, služio je danas svetu arhijerejsku liturgiju u patrijaršijskoj kapeli Svetog Simeona Mirotočivog u Beogradu. Tokom svete liturgije uznijete su molitve za upokojenje duša usnulih slugu Božih, blaženopočivših, patrijaraha, arhijepiskopa, mitropolita i episkopa Srpske pravoslavne crkve, svih ktitora, dobrotvora, priložnika, sveštenoslužitelja i službenika patrijaršije i arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Bogosluženju je prisustvovao njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Irinej. Na veliki praznik sretenja gospodnjeg njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej načalstvovao je svetom arhijerejskom liturgijom u manastiru svetog preobraženja gospodnjeg u Miltonu u Kanadi. Njegovoj svetosti patrijarhu sasluživali su preosvećena gospoda episkopi, novogračaničko-srednje-zapadno-američki Longin i kanadski Mitrofan uz više sveštenoslužitelja istočno-kanadskog namisništva i protođakona doktora Damjana Božića u pratnji patrijarha srpskog. Obrazloživši značaj velikog praznika sretenje gospodnjeg za vaskoliko pravoslavlje, patrijarh je pozvao vjerni narod da se susretne sa Bogom kroz ličnu, ali i kroz najvažniju evharistijsku molitvu, ukazavši na primjer svetog Simeona Bogoprimca, koji je doživio nadprirodnu starost, upozorio je sve prisutne da Gospod čini čuda u životima ljudi i danas, a na nama je da ih prepoznamo i budemo Bogu blagodarni za njegovu milost. U prisustvu generalnog konzula Republike Srbije u Torontu gospodina Spasoja Miličevića i ktitorke manastira Milton gospođe Rebeke MacDonald upriličen je prijem povodom Dana državnosti Republike Srbije i značajnog jubileja 25. godišnjice prve zajedničke svete liturgije svjetejšeg patrijarha srpskog blaženo počevšeg Pavla i mitropolita novogračaničkog Irineja, čime je okončan raskol Srpske pravoslavne crkve u dijaspori. Prijemu su prisustvovali gospodin Neđo Krajišnik, predsjednik Srpske narodne odbrane u Kanadi, gospodin Milan Lešić, dobrotvor Srpske crkve, više sveštenika i drugih zvanica. Istog dana njegova svetost, patrijarh Irinej, je otputovao sa torontskog aerodroma Pearson u Beograd i time okončao šestodnevnu kanonsku posjetu eparhiji kanadskoj.
Danas aktuelno.
Danas i sjutra u Baru se održava humanitarni turnir u malom fudbalu u organizaciji Pravoslavne crkvene opštine Bar, a sav prilog od turnira bit će doniran Barskoj bolnici. Tim povodom naš kolega Pavle Božović razgovarao je sa đakonom Marijanom iz Bara.
Došli smo na tu ideju još prije negdje osvećenja hrama, međutim, s obzirom da smo sveštenici iz čitave mitropolije bili dosta zauzeti oko samog osvećenja hrama, nismo bili u mogućnosti da organizujemo u tom periodu, pa smo gledali da to bude neki period godine kada bi sami, ne samo i mi, nego i narod imao više vremena, a sada znate da je to sve zbog vremenskih uslova i da ljudi eto imaju malo više vremena za sebe, pa smo mislili da bi možda izašli u sutra da organizujemo jedan humanitarni turnir u malom fudbalu kako bismo na neki način eto pomogli Barskoj bolnici. A svi mi Barani i Ulcinjani i Budvani imamo ili sigurno nekog prijatelja, rođaka, komšiju koji je smješten u toj bolnici. Kogod je bio tamo vidio da ima dosta nedostataka i da su im sigurno potrebna neka sredstva, da li u vidu nekog aparata ili neke bijele tehnike. Pa eto, da makar na taj naš mali način pomognemo bolnici i da vi prije svega pogledamo kolika je dobra volja naroda, koliko će narod izaći u susret sam sebi, pa onda i crkvi.
Akademik Matija Bećković uručio je zaduženima za obnovu srednjevjekovnog manastira Milentija u eparhiji Kruševačkoj prihod sa tradicionalne poetske predstave Veče sa Matijom. O tome je za Radio Slovo Ljubve govorio prota Dragi Veškovac, sekretar pomenute eparhije.
Pre svega mi blagodarimo našem akademiku koga ste spomenuli i njegov gest nam daje veoma dobru nadu da će u obnovi manastira Milentije učestvovati ne samo eparhioti eparhije Kruševačke, nego uopšte Srbi, dakle iz naše otadžbine i iz dijaspore. I mi to smo sada potpuno ubeđeni da će tako biti. Imamo još nekih ličnosti koji su se javili i koji su objavili, kako da kažem, njihovu spremnost da učestvuju u prikupljanju priloga za obnovu manastira Milentije koji se nalazi u opštini Brus, odma podno srednjovekovnog utvrđenog grada Koznika, što nam daje za pravo da zaključimo, mada se to tačno ne zna, da je ktitor ovog manastira bio čuveni Radić Postupović, jedan dakle velikaš toga doba, a gradnja manastira je svakako bila negdje posle 1430. godine. To su neki podaci oskudni, ali možemo da samo logički razmišljamo, kažem, podno utvrđeno grada Koznika. Radić Postupović je bio čuveni ktitor ne samo manastira Milentije koji je posvećen svetom arhidijakonu Stefanu, nego recimo i manastir Vraćevšnice u okolini Gornjeg Milanovca koji je posvećen svetom velikomučenom Georgiju. I ne samo to, nego je svoju titorsku osobinu, kako da kažem, pokazao i na Svetoj gori Atonskoj.
Prenosimo saopštenje za javnost eparhije Raško-Prizrenske. Njegovo prosveštenstvo, episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije, najoštrije je osudio antisrpske grafite koji su osvanuli na nekoliko lokacija nedaleko od Srpske pravoslavne crkve u Gnjilanu, kao i na putu za selo Donja Budriga. Ovi grafiti izražavaju atmosferu mržnje u kojoj je od 1999. godine do danas iz Gnjilana protjerano 8.000 Srba i gdje danas živi samo 20 lica srpske nacionalnosti. Ovo je tužna, ali istinita slika većinski albanskih gradova i sela na Kosovu i Metohiji, gdje se etničko čišćenje što otvorenim nasiljem i prijetnjama, što raznim pritiscima i diskriminacijom nastavlja kontinuirano već 18. godinu nakon oružanog konflikta. rekao je preosvećeni vladika Teodosije. Očekujemo istragu, ali ne samo obećanja, već i konačne rezultate istrage, jer sve dosadašnje istrage sličnih etnički motivisanih incidenata protiv Srba od 1999. godine završili su se u fiokama bez privođenja odgovornih lica pravdi, rekao je episkop Teodosije, apelujući na međunarodne predstavnike da već jednom stvari nazovu pravim imenom i suoče se i sami sa činjenicom da eventualni pokušaj minimalizovanja ili tolerisanja vjerske i etničke diskriminacije na Kosovu i Metohiji u ime nepostojeće multietničnosti predstavlja direktan akt saučesništva koji podliježe i Božijem sudu i sudu istorije, kaže se u saopštenju za javnost eparhije Raško-Prizrenske. Parastosom i pjesničkim časom juče je u crkvi Svete Petke u Lapljem selu obilježeno 16 godina od napada na autobuse Niš ekspresa u Livadicama nadomak Podujeva. Tog dana prije 16 godina u napadu na autobus Niš ekspresa poginulo je 12, a ranjeno 43 Srba. Među stradalima je i Mirjana Dragović, čija se porodica svake godine sa mještanima okuplja u crkvi Svete Petke u Lapljem selu kako bi odali počast žrtvama napada u Livadicama. Mirjanina sestra Jelena Dragović preživjela je napad na autobuse. Posle 16 godina od napada Jelena se nada da će pravda da biti zadovoljena. Kada će i da li će to biti, za mog života ne znam, ali se nadam da će pravda biti zadovoljena, ne samo za 12 žrtava, već za sve stradale i kidnapovane na Kosovu i Metohiji. Imamo pravo, kao svi ljudi svijeta, da znamo zašto nam se ovo desilo i ko nam je ovo uradio, kazala je Dragovićeva. Napad na autobuse preživjela je i Gordana Đolić iz Lapljeg sela. Nakon parastosa, koji je u crkvi Svete Petke služio lokalni sveštenik Bojan Krstić, on se besjedom obratio vjernicima i kazao da njihovo stradanje nije i ne smije da bude uzaludno, već podstrek da opstanemo na Kosovu i Metohiji i sačuvamo ono što nam je predato od naših predaka, poručio je otac Bojan. Vinovnici napada na autobuse u Livadicama do danas nijesu pronađeni. Iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju navode da je prikrivanje, zataškavanje, ali i amnestiranje osumnječenih za zločine protiv Srba na Kosovu svjedočanstvo o zločinačkim temeljima takozvane kosovske državnosti. Činjenica da 16 godina međunarodne organizacije i privremene institucije samouprave u Prištini nisu u stanju da pronađu i kazne nalogodavce i izvršioce terorističkog napada na autobus Niš ekspresa kod Podujeva obesmišljava svaku priču o vladavini prava i demokratije na Kosovu i Metohiji, navodi su saopštenju Kancelarije za Kosovo i Metohiju povodom godišnjice zločina u Livadicama. Zbog toga, smatraju predstavnici Kancelarije, razumljivo je što danas Srbi nisu spremni da poklone povjerenje administraciji u Prištini, a šta zaista misle o srpskom narodu albanski zvanični u Prištini najbolje pokazuju pripremajući se da nedaleko od mjesta ovog terorističkog napada grade stalni administrativni prelaz, podižući na taj način simbolično još jedan zid podjele između srpskog i albanskog naroda, navodi se u saopštenju Kancelarije za Kosovo i Metohiju povodom godišnjice od terorističkog napada na autobus Niš ekspresa u blizini Podujeva. Juče je njegovo preosveštenstvo episkop Šumadijski gospodin Jovan služio svetu arhijerejsku liturgiju u Staroj Miloševoj crkvi u Kragujevcu. Preosvećeni vladika Šumadijski gospodin Jovan je ovom prilikom besjedio na osmo začalo evanđelja od Luke.
Ali je strašno kada čovjek zbog svoje sujete, zbog svoje gordosti ili da ne nabrajam zbog čega sve, prekida taj susret. Prekida taj susret sa Bogom, prekida i sa susret sa voljenom osobom. A ko nas više voli nego Bog, braćo i sestre? Jer mi mislimo da mi više nekoga volimo. Ili ako smo roditelji, da mi više volimo našu decu nego što Bog voli našu tu decu. Mi se grdno zavaravamo. Jedina prava ljubav je Božija ljubav. I ako ova naša ljubav ljudska nije vezana sa božanskom ljubavlju, to je interes. To nije ljubav.
To je interes da gledam kako ću da obezbedim sebe, zato što ću i pokazivati i lažnu ljubav. Samo da dođem do onoga što želim. A božanska ljubav, ona voli i grešnika i pravednika, braću i sestri.
Njegovo preosveštenstvo episkop Gornje Karlovačke i gospodin Gerasim dodijelio je doktoru Mileti Radojeviću, direktoru Uprave za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama u Vladi Republike Srbije, orden svetih novomučenika Gornjo Karlovačkih u znak priznanja i zahvalnosti za veliku odanost svojoj svetoj crkvi i djelatnu ljubav, naročito pokazanu kroz svesrdnu pomoć u obnovi i podizanju hramova i drugih crkvenih objekata, kao i za ukazivanje nesebične pomoći sveštenstvu i monaštvu širom episkopije Gornje Karlovačke. Priznanje je uručeno na praznik svetog mučenika Trifuna u sabornom hramu svetog oca Nikolaja Mirlikijskog u Karlovcu, gdje je bogosluženjem načalstvovao preosvećeni vladika dalmatinski Fotije u sasluženje episkopa Frankfurtskog i sve njemačke Sergija i domaćina sabranja vladike Gerasima. Trenutno jedini studentski internacionalni filmski festival u Srbiji pod nazivom Naos bit će otvoren 20. februara na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu, gdje će biti prikazano 25 filmova različitih kategorija, od kojih će stručni žiri odabrati pobjednike za glavnu Grand Prix nagradu Svetog apostola Luke. O detaljima ovog festivala kolege sa radija Slovo Ljubve razgovarali su sa direktorom i selektorom festivala, studentom treće godine Bogoslovskog fakulteta i režije na Akademiji umjetnosti Mihajlom Vulovićem. Tom prilikom otkrio je da je na konkurs prijavljeno više od 900 filmova iz više od 80 država. Govorio je na koji način su selekcijom došli do 25 filmova, kao i koja dva filma duhovne tematike mogu biti interesantni vjernicima.
Filmska televizijska sekcija je osnovana 6. februara 2015. godine. Godinu i po dana je trajala. Kroz našu statistiku koju vodimo, znači, prošlo je 830 studenata, ali fale još neke. Tako da statistika zvanično vodi negde oko 1000 studenata da je prošlo kroz tih godinu i po dana sekcije. Ajde, kažem dve. I onda je prošle godine, od kako je Luka Stojanović postao koordinator, onda je tu bila neka ideja, ajde, pored tribina i sekcije da napravimo nešto drugo. I onda smo mi napravili ideju o filmskom festivalu, internacionalnom festivalu. Sad, lako je organizovati domaći festival, jeste bilo komplikovano, 2,5 mjeseca imamo za organizaciju, kažem imamo zato što još radimo, ali uz Božju pomoć sve smo mi to doveli da budemo spremni. Možda
smo šta. Zamisao ovog projekta, filmska sekcija uključuje studente, projekcije filma, međutim festival je ipak mnogo zbiljnija stvar.
Glavni zamisao projekta i glavna ideja projekta jeste da to bude centrala filmskih ostvarenja, pošto je to trenutno jedini filmski studentski festival u Srbiji. Ima preko 30 trenutno filmskih festivala u Srbiji. Postojao je još osnovan 1998. godine čuveni FSF na Fakultetu dramskih umjetnosti, filmski studentski festival, koji je važio za glavni studentski festival u Srbiji i pre dve godine je stao sa radom zbog nedostatka sredstava, što je jako čudno. I onda smo mi preuzeli tu baklju da budemo bukvalno centrala svim studentskim ostvarenjima, ali da budemo onako mnogo jači festival, da studente ne nagrađuje samo za scenariju i reš, kao što se oni obično nagrađuju, nego za svaki segment filma. Mi ove godine imamo 15 nagrada, različitih. Do godine ćemo imati oko 30 do 35 nagrada. Pa uvek će svake godine biti 30 filmova, ali ove godine imamo 25. 27 je selektovano, ali dva nisu ispunili taj tehnički uslovi, onda je ostalo 25 filmova za tri kategorije, za domaći, mislim za animirani film, igrani film i dokumentarni film, sad kroz razne selekcije. 25 filmova, od toga imamo 13 srpskih filmova koji su prošli.
Izložba fotografija u susret ruskom caru otvara se 19. februara nakon svete liturgije u sali mjesne zajednice Mirijevo. Trajanje do 27. februara, a organizatori su Hram svetog proroka Ilije, mjesna zajednica Mirijevo, Sretenski manastir iz Moskve, Studio Ruski car i Svetosavska omladina Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Na izložbi će biti predstavljeno mnoštvo fotografija i svete porodice Romanovih koje do sada nisu bile dostupne široj javnosti. Na praznik Sretenja Gospodnjeg svetom božanskom liturgijom koju su u crkvi Svetog Đorđa u San Diego služili preosvećena gospoda episkopi, istočnoamerički Irine i zapadnoamerički Maksimus sa služenje parhijskog sveštenstva i sveštenika gostiju, otpočeo je drugi radni dan simpoziona Instituta svetih Sevastijana i Mardarija. U svojoj propovjedi vladika Irine je govorio o daru susretanja sa Hristom datom nam na svetoj evharistiji. Usled susreta koji imamo na liturgiji nadamo se i čak predosjećamo onaj veliki i posljednji susret sa Hristom pri njegovom drugom slavnom dolasku. Posle doručka otpočelo je plenarno zasjedanje simpoziona, a predavanje je održao dr. Vasileos Termos. Sveštenstvo i vjernici 14. februara ispunili su crkvu Svetog Đorđa u Dijegu kada je i počeo treći simpozion instituta Svetih Sevastijana i Mardarija. Jutrenje 14. februara na praznik Svetog Trifuna Frigijskog služio je jerođakon Platon Jović, monah iz eparhije Banja Lučke. Prosvećeni vladika zapadnoamerički Maksim poželio je dobrodošlicu svem sveštenstvu i vjernicima, mnogima koji su došli iz drugih eparhija. On je pozdravio i preosvećenog vladiku istočnoameričkog Irineja, koji se također obratio prisutnima. Otac Dobrivoje Milunović, predsjednik svešteničkog bratstva Srpske pravoslavne crkve, pozdravio je sabrane u ime bratstva. Konačno, otac Damaskin je najavio predavača doktora Vasileosa Termosa. Prije nego što je otac Vasileos počeo sa prvom plenarnom sesijom, podsjetio je na njegovu ličnu vezu sa Srbijom i srpskim narodom koja je počela još dok je bio student medicine. Imao je priliku i blagoslov da se susretne sa blaženo počivšim ocem Justinom Popovićem godinu dana prije nego što se upokojio. Tom prilikom otac Justin mu je darivao knjižicu o božanskoj liturgiji u kojoj je napisao i kratku posvetu kao dar koji čuva do dana današnjeg. Tema prvog zasjedanja bila je zavisnost i pojedinac.
Danas aktuelno.
Emisiju nastavljamo vijestima iz pomjesnih crkava. U Petrogradu će se 19. februara provesti događaj posvećeni Međunarodnom danu pravoslavne omladine. Glavni događaj bit će liturgija u Isakijevskom sabornom hramu, a u nastavku tradicionalna litija. Božansku službu služit će rektor Petrogradske duhovne akademije, arhijepiskop Petergovski Amvrosije. U bogosluženju i litiji učestvovaće pravoslavna omladina iz preko 20 zemalja, Rusije, Ukrajine, Njemačke, Sjedinjenih američkih država, Švedske, Kanade, Indije, Poljske, Srbije, Grčke, Sirije, Kine, Južne Koreje i drugih. Molitve i bogosluženja čitaće se na crkveno-slovenskom, sirijskom, grčkom, engleskom, hindu i arapskom jeziku. Svjetski dan pravoslavne omladine je ustanovljen u junu 1922. godine na 14. skupštini Svjetskog pravoslavnog omladinskog pokreta po blagoslovu predstojatelja svih pravoslavnih crkava. Poslednjih nekoliko godina ovaj dan se u Petrogradu tradicionalno obilježava u Isakijevskoj sabornoj crkvi. Tokom održavanja skupštine, a nastojanjem Petrogradske duhovne akademije i saradnika muzeja Isakijevskog sabora, priređuju se naročita bogosluženja za djecu i mlade uz učešće horova iz nekoliko država, koji će izvoditi pjesme u skladu sa njihovim tradicijama i na njihovim jezicima, a također horovi koji su izvodili starinske pjesme prema rukopisima iz 17. do 19. vijeka iz Ruske nacionalne biblioteke, Biblioteke Akademije nauka, Državnog istorijskog muzeja i Ruske državne biblioteke. Njegovo blaženstvo, patrijarh Aleksandrijski sve Afrike, gospodin Teodor, posjetio je 15. februara crkvenu bolnicu u Demokratskoj Republici Kongo, gdje je osveštao novo izgrađeno krilo te bolnice. Blažnjejši je doputovao u bolnicu svetih Besrebrenika, Kozme i Damjana pri parohiji u gradu Kolvezi, na jugu te zemlje, blizu granice sa Zambijom, u pratnji sveštenika. Patrijarh Teodor je svečano otvorio novo izgrađeno krilo bolnice, prethodno služivši čin osvećenja. Usto je razgovarao sa medicinskim osobljem i pacijentima. Svečanom činu prisustvovao je ministar zdravlja Konga, gradonačelnik Kolvezija, predstavnik guvernera te oblasti, inspektor zdravlja i mnogi drugi funkcioneri pored medicinskog osoblja i drugih gostiju, među kojima je bio visoko prosvećeni mitropolit Katange gospodin Meletije, čije sjedište je u Lumumbasi 185 milja jugoistočno od Kolvezija. Patrijarh Teodor je zahvalio predsjedniku države Jozefu Kabili na podršci pravoslavnoj crkvi, a i mitropolitu Meletiju na velikom poduhvatu jer je bolnicu opremio najsavremenijim medicinskim aparatima i uređajima. Predstojatelj crkve je apelovao na predsjednika da i nadalje pomaže uspješno funkcionisanje ove bolnice koja će pružati zdravstvene usluge stanovnicima ovog prostranog terena. U nastavku patrijarh Teodor je posjetio i obližnji ženski manastir posvećen svetom Nektariju.
Danas aktuelno.
I za kraj emisije prognoza vremena. Očekuje nas s jutra pretežno oblačno vrijeme, tokom dana povremeno kiša, u višim planinskim predjelima na sjeveru su snježice i snijeg. Od sredine dana u južnim predjelima i kratkotrajni pljuskovi praćeni grmljavinom, a krajem dana i tokom noći u nižim predjelima na sjeveru i višim predjelima na jugu, kiša će postepeno preći u susnježicu i snijeg. Vjetar mjestimično umjeren, ponegdje pojačan, južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od minus 3 do 9, najviša dnevna od 2 do 14 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Emisiju pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.